Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску затрыманы адміністратары апазіцыйных груп у сацыяльных сетках ВКонтакте. 19-ты дзень нараджэння адзначае Александр Лукашэнка на прэзідэнцкай пасадзе. Пасольствы Беларусі ў Стакгольме і Швецыі ў Менску спынілі працу.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін. У студыі навіну Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння амбасада Швецыі ў Менску цалкам спыніла працу. Аналагічныя дзеянні зробленыя і беларускім бокам. З 20 жніўня інтарэсы Швецыі ў візавых пытаннях у Беларусі прадстаўляе амбасада Эстоніі. Афіцыйны Менск звінаваціў амбасадара Швецыі Стэфана Эрыксана ў дэструктыўнай дзейнасці і не працягнуў яго акрэдытацыю. Паводле міністра замежных справ Швецыі, рэжым Лукашэнкі выслаў амбасадара Швецыі за яго падтрымкі правоў чалавека. Александр Лукашэнка сцвярджаў, што канфлікт са Швецыяй ніяк не звязаны з палётам над Беларуссю прыватнага шведскага самалёта, які раскідаў над Івянцом і Менскам сотні плюшавых мядзведзяў з лёзунгамі ў абарону свабоды слова. Беларускі амбасадар у Кыргызстане Віктор Денісенка сумняецца ў тым, што Джанабек Бакіеў быў сфатаграфаваны ў Беларусі. Пра гэта дыпламат заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Бішкеку. Паводле словаў дыпламата, сапраўднасць фатаграфіі, выкладзенай ў інтэрнэце, выклікае ў яго сумневы. Віктор Денісенка запэўніў, што кампетэнтныя органы Беларусі займаюцца гэтай справай і неўзабаве будуць дадзеныя каментары. Амбасадар назваў мітынг каля будынку амбасады ў Бішкеку 28 жніўня правакацыі. У Тэгеране распачаўся двухдзённы саміт руху недалучэння. У ім бяруць удзел лідары амаль 30 краінаў, недалучаных да буйнейшых васкова-палітычных блёкаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун у сваёй прамове адзначыў непрымальнасць правакацыйнай рыторыкі Ірану адносна Ізраілю, а таксама закрануў праблему ядзернай праграмы Ірану. Духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі ў сваім выступе заявіў, што Іран не імкнецца атрымаць ядзерную зброю, але пакідае за сабой права на працу ў сферы атамнай энергетыкі. Асноўнае пытанне ў парадку дня форуму – сітуацыя ў Сырыі. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун сказаў.
Крызіс у Сырыі пачаўся з мірных дэманстрацыяў, на якія ўрад адказаў жорсткімі рэпрэсіямі. Цяпер мы сутыкнуліся з пагрозаю доўгатэрміновай грамадзянскай вайны, якая разбурыць уласцівую Сырыі камбінацыю этнарэлігійных супольнасцяў.
У часе выступу на саміце прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі скрытыкаваў рэжым сірыйскага прэзідэнта Башара Асада і заявіў, што толькі актыўнае ўмяшальніцтва можа спыніць кровапраліцце. Тым часам сірыйскія паўстанцы заявілі сёння, што паўночна-заходняй правінцыі Ідліб, непадалёк ад турэцкай мяжы, яны збілі знішчальнік урадавых вайскова-паветраных сілаў. На відэазапісе, паказаным тэлеканалам «Аль-Арабія», бачнае воблака дыму і два пілёты, якія спускаюцца на парашутах. Каментароў з боку ўраду Сырыі не было. Кіраўнік вольнага сірыйскага войска ў Ідлібе Сулейман заявіў, што абодва пілёты арыштаваныя. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch звінаваціла сёння сірыйскія ўлады ў абстрэлах цывільных жыхароў места Алепа. У момант абстрэлу людзі стаялі ў чарзе па хлеб. Гэта быў выпуск навінаў.